Македонија очекува предлог за компромисно решение за проблемот со името од медијаторот Метју Нимиц. Председателот Ѓорги Иванов најави дека кога ќе дојде конкретен предлог за решение на спорот со Грција, тогаш ќе направи консултации со политичките субјекти во државата, а со цел да се усогласат нивните ставови. Се додека не добиеме предлог, нема зашто да разговара, изјави председателот Ѓорги Иванов. Кога ќе дојде таков предлог од Нимиц, не очекува он што треба да го постигнеме, да го хомогенизираме општеството и да дојдеме до заеднички изјави шефот на државата. Во меѓувреме медиумите шпекулираат дека конкретен предлог од медијаторот Нимиц најверојатно ќе стаса во текот на летото. Во очекување на предлогот за решение растат тензиите на домашната политичка сцена поврзани со овој проблем. Владеачката партија ДПМН ја обвини опозицијската СДСМ дека ги застапува грчките позиции. Едново ВМРО ДПМН го обвини лидерот на опозицијската СДСМ дека тајно преговара со Грција. Тајна е што и како преговара Бранко Црвенковски во моментов и какви обврски презема ситуацијата после октомври, ноември или декември и на што се во моментов се согласува Златко Ѓорчев од ВМРО ДПМН. На ово обвинување одговори Црвенковски. Искрено ќе одговорам од мое лично име и од името на СДСМ. Посакувам да има макар тајни преговори. Ако ги има, тогаш има и шанси да се дојде до решение. Јас само се плашам дека се следува на фотосесии, на поздравувања, сликања без било каква суштина и содржина во тие средби, изјави Бранко Црвенковски, кој во еден упат и порака до премиерот Никола Груевски. Владење значи да се соочите и да ја преземете одговорноста за собствените неуспеси, не постојано да барате дежурни виновници, изјави Бранко Црвенковски, председател на опозицијскиот СМ. Аналитичарите ваквите партиски препокувања ги оценуваат како непродуктивни за меѓународната позиција на државата. Македонија на овој начин испорачува конфузи и па затоа се сугерира диалог меѓу политичките субјекти кој ќе доведе до согласени позиции на Македонија, со што би и се зајакнала и меѓународната позиција во пресет на евентуалниот предлог за решение на дведеценискиот спор кој оневозможува интеграцијата на Македонија во Европската унија. А тоа. Бојан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.